Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këti edicioni. Në Kosovë nuk ka klim për zgjedhje të parakoshme, partit po bëjnë loj politike, thonë analistët. Demokratët në SBA dyshojnë se FBI po rrezikon qëllimisht shanset e Clintonit për të bërë presidente. Banorët në Itali kalojnë natën në qiell të hapur pas tërmetit shkatrues. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra njerëz në pjesën qendrore të Italisë kanë kaluar natën në makina, tenda dhe strehimore të përkohshme si pasojë tërmetit që ka goditur zonën. Tërmeti prej 6.6 shkallësh të Richterit, më i rëndi në Itali në disa dekada, ka ndodhur të dielën në mëngjes duke plagosur 20 veta. Epiqendra e tij është regjistruar pranë qytetit Perugia. Bazilika mesjetare e Shën Benediktit në qytetin Urqia është në mesin e shumë ndërtesave historike që janë shkatruar. Dridhjet e tokës janë ndjerë edhe në Rom, ku për pasojë është mbyllur sistemi i metros. Në muajin gusht, një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për luftën në Siri, Stefan de Mistura, tha se është i tmerruar me sulmet e rebeleve kundër civileve në Aleppo. Sulmet e pamëshirshme dhe pa dallim kanë vrarë dhjetra civil në perëndim të Aleppos në fundjavë, tha de Mistura. Sulmet e tilla përbëjnë krime lufte, shtoi ai. Të premtën, rebelët në Aleppo kanë nisur një ofensiv me qëllim thyerjen e rrethimit nga forcat qeveritare. Rreth 275.000 njerëz jetojnë të rrethuar në qytet për muaj të tërë. Zgjedhjet presidenciale në Moldavi do të shkojnë në rreth të dytë pasi kandidati pro-rus për pak nuk ka arritur të sigurojë shumicën e votave. Me gati të gjitha votat e numruara, Igor Dodon ka fituar 48.5% të tyre, ndërsa rivalja e tij më e afërt, kandidatja pro-evropiane Maja Sandu, ka fituar 38.2%. Dodon është dashur të fitoj se paku 51% për të shmangur balotazhin më 13 nëntor. Zgjedhjet e së dielës kanë qenë zgjedhjet e para direkte presidenciale në Moldavi në 20 vjet. Ato janë parë si betejë midis atyre që mbështesin lidhjet më të afërta me Rusin dhe atyre që duan integrimin në Bashkimin Evropian. Autoritetet turke kanë arrestuar kryeredaktorin e gazetës opozitare laike Cumhuriyet. Gazeta ka konfirmuar në webfaqen e saj se kryeredaktori Murat Sabancu dhe një kolumnist i gazetës Guray Oz janë arrestuar pas bastisjes në shtëpitë e tyre. Arsyeja e arrestimeve nuk është e qartë, ato vijnë në kohën kur qeveria turke po godet se cilin që dyshohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, akuzohet nga autoritetet në Turqi për orkestrimin e përpjekjes për grushtet më 15 korrik. Dhjetra media në Turqi përfshirë një numër të madh të atyre kurde janë mbyllur në javët e fundit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët. Sipas tyre, organizimi i shpejtë i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione dhe atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së tensionuar politike. Në këtë temë dëgjojmë Zjatin Gashin.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, organizimi i shpejtë i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione e atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së krijuar politike në vend. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është aktualizuar këtë ditë pas deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për nevojën e reformatimit të koalicionit dhe një varg vërejtjesh dhe kritikash që kishte para shtruar për punën e qeverisë aktuale që drejtohet nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se klima aktuale politike është mjaft e tensionuar, ndërkohë që kundërshtimet mes partive në pushtet dhe opozitë janë të mëdha, por sipas tij nuk vërehet harmoni as brenda opozitës apo partive që janë duke bashkëqeverisur, andaj shkuarja në zgjedhje në këto rrethana sipas tij do të bartë me vete gjithë këto tensione.
Një organizim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar dhe do të nuk është që do të na provonte diçka më ndryshe se sa ato që aktualisht kemi në kuvend. Zavendësimi i partnerëve koalicionit nuk na thot shumë në përmirësimin e cilësisë të qeverisjes në vend.
Ndërkohë, analistin nga organizata Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thot se organizimi eventual i zgjedhjeve të parakoshme, por nga aspekti legal, nuk do të ndryshonte për asgjë me zgjedhjet e vitit 2014, por sipas tij do të ishte rëndësishme që paraprakisht të ndodhte një shtensionim i situatës politike në vend, nga se klima aktuale nuk është e përshtatshme.
Përshkak të tensionimit të skajshëm që kemi sonë politikë dhe polarizimit të saj në vitin më tepër se në vit, delsin i domosdoshmëri që nëse eventualisht ka një pajtim për shkumë zhjedi, atër ju duaj një trejë dhe rëmbullakët e subjekte politike, në cilat do të atrasonin rrugën deri në një datë saktuar, që mund të ishte mas 5 muaj apo 6 muaj për traktuar data e zgjedhjeve, duke përcaktuar më pas edhe afat se çka mund të kryhet në kësaj periudhe.
Tutje Selmana i thotë se në çdo rast të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, nuk do të mund të zbatoheshin disa reforma të proklamuara që moti, nga që nevojitet kohë për zbatimin e tyre, ndryshimi i ligjit, listat e hapura, pastaj pastrimi i listave të votuesve, e deri tek ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale apo miratimin e kodit me të cilin do të pamundsoj konkurrimin në zgjedhje personave dhe nën akt akuz do të mbeteshin të paralizuara nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të shpejta. Sipas Driton Selmanit, pavarësisht rëndësisë së reformave, ulja e tensioneve politike para zgjedhjeve është më e rëndësishmja. Po ashtu, Selmanaj nuk beson se partitë politike janë duke u angazhuar me të vërtetë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Mënyra se si u adresu, që është një lojë politike për konsum të mbrëmshëm dhe për politikë ditore më tepër se sa diçka konkrete në përvendos datën e zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E vazhdojmë emisionin të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Reformatimi i kabinetit qeveritar Zenel vjen si temë përsëritur në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, përditshmja koaditore vlerëson se koalicioni qeverisës në vend të reformatimit të thellë që e kishte premtuar kryeministri Isa Mustafa do të vazhdojë vetëm me arnime në kabinet. Sipas burimeve të gazetës, të afërta me PDK-n gjatë javës pritet të emërohet ministri dhe zëvendësministri i integrimeve evropiane. Të njëjtat burime i kanë thënë koalicionistëve se shefi i PDK-s Kadri Veseli ende nuk ka vendosur se kush do të jetë në krye të kësaj ministrie, por kandidatët që përmenden janë Blerta Deliu Kodra dhe Justina Shiroka Pula, e po ashtu opsion për të marrë drejtimin e Ministrisë së Integrimeve është edhe Hajreddin Kuçi, i cili njëkohësisht do të mbante edhe postin e zëvendës kryeministrit. Koaditore njëherë është kamësuar se për zëvendës ministrit të integrimeve tashmë është vendosur që të emërohet Anila Statovci, aktualisht zëvendës ministre e arsimit, shkencës dhe teknologjisë. Gazeta ka vënë re se në kursin politik të PDK-s më nuk përmendet reformatimi i thellë i kabinetit qeveritar, ndërsa në LDK nuk pranojnë të flasin për ndryshime konkrete në përbërjen e qeverisë së Kosovës. Valona.
Zenel, kohëve të fundit është lënë si mundësi hapur edhe mbajtja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Çfarë thon gazetat?
Në këtë çështje, Valona, është fokusuar e përditshme zëri e cila vënë pas se zgjedhjet e parakoshme po shihen si të domosdoshme në Kosovë. Gazeta sekson se humbja e legitimitetit të qeverisë e cila sipas opozitës gjatë tërë këtij mandati i ka imponuar qytetarit projekte si shtuhet jashtëzakonisht të dëmshme, nuk mund të tolerohet më. E përditshme zëri sekson gjithashtu se për zgjedhjet parakoshme janë edhe analistët politikë sipas të cilëve zgjedhjet kanë mbetur si vetëm mjet demokratik për zgjidhjen e ngërçit politik që është krijuar në vend. Madje, si sekson gazeta, njohësit e rrethanave politike konsiderojnë se zgjedhjet mund të mbahen qysh në pjesën e parë vitit 2017. Por të njëjtit mendim nuk janë deputet koalicionit qeverisës, pasi si shtekson zëri, ata konsiderojnë se nuk është momenti më i duhur për zgjedhje, me që si shton ata vetëm do të skaktohej më shumë konfuzion në mesin e qytetarve. Megjithatë, si shderson gazeta zëri, derisa të vazhdoj lufta pushtet opozit, Kosova mbetet edhe më tutje vendi vetëm i izoluar në Evropë, pa demarkim të kufive dhe pa ushtri të sajën.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues edhe një kronikë nga bota. FBI ka hapur hetime ndaj kandidatës demokrate për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton, e cila dyshohet se ka lidhje me disa emaile të papërshtatshme. Bashkëpartiakët e Clintonit thonë se drejtori i FBI-s po favorizon një parti politike përballë tjetrës dhe se në këtë mënyrë po ndërhyn në procesin e zgjedhjeve. Më shumë hollësi na sjell materiali që pason. Lideri demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Harry Reid, tha se kreu i FBI-s mund të ketë shkelur ligjin pasi ka bërë të ditur se agjencia e tij është duke hetuar disa emaile të cilat mund të kenë lidhje me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Reid akuzoi drejtorin e FBI-s James Comey për shkelje të një akti i cili i ndalon zyrtarët të ndikojnë në zgjedhje. Lajmi për hetimet e FBI-s ka ardhur më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Agjencia është duke hetuar disa emaile që i përkasin një ndihmëse të lartë të Clintonit. Emailet e Huma Abedinit besohet se janë gjetur në laptopin e burrit të saj, ish kongresistit Anthony Weiner. Weiner është subjekti një hetimi të veçantë në ndyshimet se ka dërguar mesazhe seksuale të një vajze mitur. Raportohet se janë rreth 650,000 emaile për t'u hetuar në rastin Clinton, çfarë bën të pamundur për hetuesit që të dalin me një vendim për para zgjedhjeve. FBI beson se emailet mund të lidhen me hetimet paraprake të Clintonit për shkak të përdorimit të një serveri privat në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Ky rast është mbyllur në korrik pa ndonjë akuzë kundër Clintonit. Përmes një letre, lideri demokrat i Senatit Reid akuzoi drejtorin e FBI-s Comey për ushtrimin e standardeve të dy fishta me qëllim që të ndihmojë një parti politike përballë tjetrës. Ai tha se Comey mund të ketë shkelur ligjin e kurdisjes, i cili ndalon zyrtarët të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në zgjedhje. Reid po ashtu tha se Comey ka fshehur informacione të vrullshme për lidhjet e afërta të kandidatit republikan për president Donald Trump dhe këshilltarëve të tij me qeverinë e Rusisë. Publiku ka të drejtë të di për këto informacione. Ju kam shkruar disa muaj më parë duke kërkuar që këto informacione të bëhen publike, tha Reid. Se çfarë efekti mund të ketë veprimi i FBI-s në zgjedhjet e 8 nëntorit është e paqartë, por sondazhet e opinionit tregojnë se epërsia Clintonit ndaj Trumpit ka rënë. Një sondazh i ABC News dhe i Washington Postit i publikuar të dielën e ka treguar Clintonin vetëm me 1% përpara. Clintoni ka përshkruar veprimet e Comey-t si të paparë ndonjëherë dhe thellësisht shqetësuese. Trump në anën tjetër ka lavdëruar vendimin e FBI-s duke akuzuar Departamentin e Drejtësisë për mbrojtje të Clintonit. Në një intervistë për televizionin CBS, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Clinton po përballet me një standard të dy fisht kur është fjala për besueshmërinë. Në këtë edicion po sjerrash ndoqët. Në Kosovë nuk ka klimë për zgjedhje të parakoshme, partitë po bëjnë loj politike, thonë analistët. Demokratët në SBA dyshojnë se FBI po rrezikon qëllimisht shanset e Clintonit për të bërë presidente. Banorët në Itali kalojnë natën në qiell të hapur pas tërmetit shkatrues. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. në përcilni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dhe gjofshim në orën 12.